Сьогодні ми розглянемо концепцію стратегічної ідеї. Ми обговоримо основні принципи, що допоможуть зрозуміти стратегію, яку потрібно застосувати, якщо бажаємо впливати на світ, досягати суспільства, взаємодіяти з культурою і нести присутність Христа у наше оточення. Як вже було згадано, ми проходили цей шлях церквою Доксидея. Тоді ми не до кінця усвідомлювали, як існувати в контексті світу, бути вірними та приносити плід. Під вірністю мається на увазі нести характер Христа в світ. Фактично впроваджувати характер Христа в суспільстві, являти цінності життя царства в контексті повсякденного життя, поєднувати віру неділі з життям понеділка. Також є складова плідності церкви. Ми не тільки являємо характер Христа, але також діємо і бачимо, як стандарти світу підлаштовуються під стандарти життя царства. Ми усвідомлюємо, що Царство Боже має прийти в кожну сферу нашого світу. Це не означає, що ми, як християни, думаємо, що захопимо світ. Ми не мотивуємося бажанням тріумфально захопити світ і докорінно змінити все. Також ми не маємо на меті встановити своє царство зараз, аби підготувати світ до приходу Ісуса. Ми віримо в те, що ми є представниками Божого царства. І куди б ми не йшли, ми є представниками життя царства. Ми хочемо транслювати життя царства, тому що там, де є царство Боже, люди процвітають. Неодноразово я задумувався над тим, як часто церква відсторонюється від суспільства. Вибудовує стіни замість мостів між нами та світом. Ми дуже схожі на людей Єрусалиму. Знаєте, вони любили Єрусалим. Єрушалом – місто миру. Єрусалим був містом, де перебував Бог. І мешканці Єрусалиму усвідомлювали, що усе у цьому місті було задумано та розпочато Богом. Але було ще інше місто – місто Вавилон. З книги «Буття» до відкриття сотні разів прослідковуємо згадки назви цього міста як антиподу Єрусалиму. Жителі Єрусалиму зневажали Вавилон, бо він був прообразом плоті та антонімом всього, чого дотримувалися Божі люди. І ось трапляється дещо жахливе. Вавилоняни приходять і захоплюють Єрусалим. Вони розбивають стіни міста, забирають жителів Єрусалиму як полонених до самого Вавилону. Тепер ті сидять посеред річок Вавилону, не хочуть там бути, і єдина їх молитва до Бога – визволити їх. Вавилоняни кажуть їм: «Друзі, ми чули, у вас є чудові пісні. Чи не заспіваєте ви нам пісню?» А вони відповідають: «Як ми можемо співати на чужині, на берегах вавилонських річок?» Ця історія з Біблії – це не просто пісня. Іншими словами, вони сказали: «Як ми можемо виражати свою духовність тут, у Вавилоні? Як ми можемо вділяти час тому, що є духовно цінним для нас у місті, повному розбещеності?» Схоже на багатьох християн, правда? Я не можу практикувати свою віру, не можу практикувати духовність в контексті цього світу. Мені потрібно увійти у сакральний простір, повернутися у Єрусалим. Я співаю лише там. Там я практикую духовність. І на фоні їх молитви і благань про визволення, пророк Єремія приходить і говорить до них: ви всі добре знаєте текст 29-го розділу Єремії, 11-й вірш. Ми часто цитуємо його. «Бог говорить до свого народу у Вавилоні і каже: „Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, шалом, щоб дати вам майбутнє та надію“. Але раніше у цьому розділі є 7-й вірш, який сколихнув народ Єрусалиму. Бог каже: «І дбайте про спокій, про шалом, міста, куди я вас вигнав». Бог, ти до цього причетний? Це ти вигнав нас сюди? Так. Як інакше нам принести шалом у Вавилон, якщо посланці шалому не зрозуміють свого покликання та своєї місії у Вавилоні? Це нелегка справа. Якщо ви прочитаєте цей розділ, побачите, що пророк закликає взаємодіяти, будувати оселі, вирощувати урожай, спонукати дітей взаємодіяти з цим суспільством. Адже наша ціль – впливати на цей світ. Це головні аспекти, які змістили парадигму нашого світогляду та допомогли змінити розуміння щодо взаємодії зі світом. Ми зрозуміли, що маємо принести цілісність. Так перекладається слово «мир» або «шалом». Цілісність, здоров'я, безпека, раціональність, урівноваженість, процвітання. Всі ці поняття охоплює термін «шалом». Цікаво, як слово «шалом» використовується в Біблії. коли ізраїльтяни переходять через Йордан і на іншому березі будують вівтар, як каже Біблія, з необробленого каміння, то для слова «неушкоджене» використовується слово «шалом». Коли говориться, що Неємія завершив роботу над стіною, за словом «завершив» стоїть слово «шалом». Ось у чому полягає виклик «дбайте про шалом», «дбайте про цілісність», «завершеність», «здоров'я», «безпеку», «міцність», «процвітання вашого міста». А потім Бог каже, «бо в спокої його буде і ваш спокій». У цілісності, у здоров'ї, у відновленні того, що вас оточує, ви також матимете цілісність. Є африканська приказка, яка каже, аби виховати одну дитину, залучається ціле село. Перебуваючи в Африці, ми бачимо, як місцеве населення впливає на наші переконання, світосприйняття, цінності і погляди. Контекст, у якому ми розвиваємося, має прямий вплив на мислення, на те, як ми сприймаємо життя. Якщо, аби виховати дитину, дійсно залучається ціле село, питання полягає в тому, хто виховує село, хто визначає, у що буде вірити це село, що буде цінувати, що буде звеличувати. У цьому і полягає наше завдання в рамках оточення. Якщо церква не займатиме активної позиції, село буде сформоване світськими, гуманістськими особистостями, які впливатимуть на контекст нашого світу. Ми, як Божі люди, взаємодіємо із цим світом заради чого? Аби принести шалом. Яким чином ми визначаємо вплив шалому? Є три сфери вашого суспільства – вашого світу, вашого міста. Є духовна складова, яка стосується того факту, що більшість людей перебувають у темряві, блукають, і Біблія каже, що людям потрібно дійти до відкриття Христа. Також є соціальна складова, що пов'язана з болем міста. Тут ми усвідомлюємо, що треба проявити любов. Потрібно служити та бути залученими там, де наше місто терпить біль. Є також третя сфера, де присутня системна несправність в контексті нашого міста. Це сфера, в якій системи суспільства йдуть наперекір життю царства. Різниця між болем та несправністю полягає ось у чому. Коли є біль, ми біжимо спасати тих, хто потопає у річці. Несправність – це коли ми йдемо до витоку річки і зупиняємо того, хто штовхає у неї інших – систему, пошкодження у системі. Ми, як Божі люди, приносимо туди надію. Якщо ви поглянете на ці три сфери – духовну, соціальну та системну складові вашого суспільства, вам відкриється глибокий зміст тих слів з Писання, де Біблія каже, що ми споряджені вірою, любов'ю та надією. Це і є суть нашої праці. Ми приносимо віру, любов та надію у світ. Це три аспекти, які ми несемо у світ. Але коли ми це робимо, то бачимо, що потребуємо трьох певних структур. Правильно розуміючи ці три структури, ми зможемо більш ефективно пускати в дію віру, любов та надію у нашому світі. Цими трьома структурами виступає церква. Це наша спільнота з місією. Тут виховуються люди з покликанням, які будуть впливати на місто. І вона відіграє важливу роль у місіонерській екосистемі в контексті нашого міста. Ця екосистема – це оточення, суспільство та інші учасники цього світу. Сьогодні, розбираючи ці три сфери, ми розглянемо їх поверхнево, щоб задати контекст наших уроків. В наступних уроках ми більш ґрунтовно розберемо кожну тему, аби глибше зрозуміти, як бути спільнотою з місією, як виховувати місіонерів і як відігравати свою роль у місіонерській екосистемі. Коли мова йде про спільноту з місією, важливо розуміти, що церква є Божою установою, яка несе вплив царства у світ. Слід усвідомлювати, що церква не має місії. У місії є церква. Розумієте, це не ми створюємо різні програми та плани і просимо на них Божого благословення. Натомість ми питаємо у Бога, що Він хоче робити і як нам, як церкві, підлаштуватися під цю місію. Коли йде мова про функцію церкви, одна з найголовніших речей, яку потрібно усвідомити, все, що ми робимо, чи це прославлення, чи опіка над людьми, чи виховання учнів Христа, все слугує підготовкою до місії, до мобілізації, до виконання веління «Йдіть по всьому світу і вчіть учнів». Це покликання та мета церкви. Мені подобається уривок з послання до Єфесян у перекладі The Message. Я вам його зачитаю. Єфесян, 1 розділ, 22-23 вірш. Голова церкви – Христос. Церкви не будуються навколо світу, А світ будується довкола церкви. Церква – це тіло Христове. Слухайте уважно. В якому він говорить та діє. Дяка Богу, що він діє в церкві. І ми бачимо прояв його благодаті у церкві. Але часто ми на цьому і зупиняємося. Мені подобається наступна фраза. І через церкву він наповнює все своєю присутністю. Послухайте. Він діє та працює не лише у церкві, але і через церкву. За допомогою церкви він наповнює все своєю присутністю. Все означає все. Він охоплює все без винятку. Перед нами постає виклик. Ми маємо усвідомити, що те, що відбувається в церкві, та сила, яку ми отримуємо в церкві, має спорядити нас, аби ми несли його присутність у все, що нас оточує. Церква – це еклезія. А ви знаєте, що коли Ісус каже «Я побудую церкву свою», Він використовує слово «еклезія». На той момент Ісус не казав «Я побудую свій храм», не сказав «Я побудую свою синагогу». На той момент і те, і друге були доречними образами, і Він мав уявлення про них обох. Але Він казав «Я побудую свою еклезію». Еклезія – це грецьке поняття. Це означає «збір» для вирішення політичних питань. Пізніше це слово позичили римляни. Коли римляни захоплювали певну територію, то відправляли малу групу найкращих своїх громадян у цей регіон, аби вони показали населенню спосіб життя, якого дотримуються римляни, та показали їм їхні обов'язки. Таким чином місцеве населення почне думати, діяти та функціонувати як римляни. Ісус використовує цю концепцію еклезії. Він каже «Я побудую свою еклезію. Я збудую групу людей, які відправляться на територію під назвою Вавилон, у цей світ, аби вони показали всім, хто їх оточує, спосіб життя царства». Ось що таке церква. Церква – це сім'я з покликанням. Нам потрібно зрозуміти, як спрямувати церкву, аби вона могла взаємодіяти у суспільстві. Ми обговоримо деякі принципи, які допоможуть зрозуміти, що церква – це не лише інституція, у якій ми агресивно протестуємо проти всього, що є неправильним, внаслідок чого світ бачить таку церкву лише, коли вона щось засуджує. Ми не намагаємося ізолювати себе, відсторонитись та зникнути з поля зору, бо в такому випадку втрачаємо актуальність, і ніхто не прислухається до наших слів. Ми також не хочемо взаємодіяти зі світом таким чином, аби стати культурною церквою, прийняти цінності Вавилону, стати подібними до них і втратити вплив, перестати бути сіллю та світлом. Ні, ми хочемо бути церквою, яка уособлює Бога. Ми у світі, але впливаємо на нього. Ми еклезія, ми посланці. Ми представляємо Царство Боже в контексті нашого світу. Ми робимо це за допомогою віри, любові та надії, яку несемо у світ. Ми також розуміємо, що маємо виховувати людей з покликанням. На цьому етапі потрібно усвідомити, що кожна людина має покликання. Також розуміємо, що людям важливо застосувати віру неділі ще й у буденному житті. Тому і виховувати учнів Христа потрібно, враховуючи буденне життя, щоб наші люди могли добре зрозуміти, як впливати на цей світ. В наступних уроках ми детально поговоримо про те, як виглядає виховання учнів Христа. Але важливо закласти основу процесу учнівства, аби ви могли зрозуміти, яким чином споряджати людей. Часто спілкуючись із лідерами, я запитую у них, «Поясніть, як виглядає ваш процес учнівства?» У відповідь я бачив порожнечу у їхніх очах. Вони казали, «Ну, у нас є різні курси, але у цьому всьому немає конкретного напрямку. Ми віримо, що у наступному сезоні станемо цілеспрямованими у сфері учнівства. І це принесе три конкретні плоди у житті людей. По-перше, пізнання Бога. Сміливість у їхніх стосунках з Богом. По-друге, любов до людей. В цьому процесі люди зрозуміють, що Бог діє не лише в них, але й хоче діяти через них і може використовувати їх. По-третє, вплив на світ. Ми готуємо людей до активної діяльності у повсякденному житті. Тож у нас є спільнота з місією, люди з місією та місіонерська екосистема. У місіонерській екосистемі ми помічаємо інших членів спільноти, які також є задіяні Богом. Вони можуть бути іншими, і наші погляди можуть розрізнятися. Але так чудово, коли місія починає об'єднувати серця. Ми розуміємо, що нам не обов'язково на усе дивитись однаково, аби працювати над чимось пліч-опліч. Саме тут ми поєднуємо те, що нас розділяє. І саме про це молився Ісус у 17 розділі Івана, аби вони, батько, були єдині, аби світ через це повірив. Це єдність заради місії. Це не просто єдність. Ми говоримо про об'єднання з чітким усвідомленням того, що разом ми здатні на більше. Йдеться не тільки про розподіл сфер діяльності. Ми не питаємо, що можемо зробити разом, але питаємо, що можемо змінити, якщо об'єднаємо зусилля. Мається на увазі не спільна діяльність, а спільні результати. Опираючись на фундамент віри, любові та надії, що ми можемо змінити в плані віри? Зупинити загибель нашого міста, якщо ми об'єднаємо зусилля? Що ми можемо змінити в плані болю міста, якщо об'єднаємо зусилля? Яким чином можемо являти любов у взаємодії церкви з суспільством, якщо об'єднаємо зусилля? Які недоліки ми бачимо у системі? Наприклад, у сфері освіти, мистецтва, медіа, бізнесу чи управління. У всіх цих складових суспільства, що ми можемо докорінно змінити, якщо об'єднаємо зусилля? Упродовж наступних місяців ми будемо детально розбирати ці аспекти та допоможемо вам краще зрозуміти, як по-справжньому стати спільнотою з місією, де ви матимете змогу виховувати, споряджати, мобілізувати та збудовувати людей, де ви, як помісна церква, почнете задумуватись над тим, якою повинна бути наша позиція в контексті суспільства, де ви можете бути задіяні Богом у зближенні інших людей вашого міста, об'єднанні зусиль заради впливу та трансформації. Врешті-решт, наша мета – бачити, як Царство Боже проявиться у цьому світі, у Вавилоні, таким чином, щоб Христос був прославлений. Я благословляю вас. Перед нами захоплюючий шлях. Побачимося у наступних уроках.